halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America si toosa waxaad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:31 mitrband FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 22-ka bisha September sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wareysta aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Hir Shabeelle.
arrimaha dibadda waxaa wakiilka ah oo u daba joognaa dowladda dhexe, iyagana waxaan ka rabnaa inay maamulada la tashadaan, annagana nala tashato in haddii wax dhexdhexaad laga yahay waa in amada labada qolo dhexdhexaad laga yahay. Labada waxay naaqsan yihiin ama labadaba faraxsan yihiin, laakiin haddii dhexdhexaadnimada qolana ku faraxsan tahay qolana diidan tahay, meeshaas inay dhexdhexaadnimo rasmi aysan haymaa ka muuqata.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha islaamka oo ka hadlaya sanadka cusub ee taariikhda hijrada.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii shalay cunaqabateyn cusub ku soo rogay dalka Kuuriga Waqooyi. cunaqabateyntan cusub oo jawaab u ah gantaalada ee bilooyinkii ugu dambeysay Kuuriga Waqooyi tijaabinaysay ayaa waxaa markaani si gaar ah loogu bartilmaameedsaday shakhsiyaad iyo ganacsato la rumaysan yahay inay si toos ah xiriir ganacsi ay ula leeyihiin xukuumadda Pyongyang. madaxweyne Trump wuxuu ku tilmaamay gantaalada balistiga iyo bambooyinka nukleerka ah ay tijaabisay Kuuriga Waqooyi khatar weyn oo halis ku ah nabadda iyo amniga caalamka. waxaa kale oo uu sheegay in dowladda Kuuriga Waqooyi aysan wax ixtiraam ah u hayn dadkeeda iyo madax banaanida dalalka kale. madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale amray in bankiga dhexe ee Shiinaha uu joojiyo beec mushtarka uu la leeyahay Kuuriga Waqooyi. ma jirto wax jawaab ah oo ilaa iminka ka soo baxday Shiinaha.
mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobe ayaa shalay sheegtay in shirkadaha sameeya daawooyinka ay ogolaadeen inay sameeyaan daawooyin qiimo jaban oo lagu daweeyo cudurka AIDS-ka, iyadoo maalgelintuna ay ka imanayso ninka maalqabeenka ee lagu magacaabo Bill Gates hay'adda uu sameeyey. hay'adda Bill Gates Foundation ayaa ogolaatay inay bixiso lacagta ugu yaree shirkadahan ay ku samayn karaan daawooyinka, halka shirkadaha sameeya daawooyinkan ay ogolaadeen inay qiimaha daawooyinkan ee qofkii sanadkii uu ku iibsan karo aan laga badin $75 qofkiiba. daawooyinka qiimaha jaban waxaa iibsan kara hay'adaha qaabilsan daaweynta dadweynaha sanadka dambe, waxaana lagu qiyaasay inay baajin karto kharash dhan $1 bilyan lixda sano ee soo socota. hay'adda qaramada midoobey la dagaalanka AIDS-ka lagu magacaabo UNAIDS waxay ugu baaqday wadamada Afrika inay kordhiyaan bixinta daawooyinka la dagaalanka AIDS-ka si loo gaaro in dunida laga tirtiro xanuunkan marka la gaaro sanadka 2030. shirka ay qabatay UNAIDS ee shalay ka dhacay magaalada New York ayaa sidoo kale looga dhawaaqay in la kordhiyo dadaalada siyaasadeed si degdeg loogu geliyo ama degdeg loogu helo maalgelinta loo baahan yahay, islamarkaana looga soo baxo bartilmaameedka la dagaalanka cudurkan AIDS-ka. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. madaxweynaha maamul goboleedka Hir Shabeelle ayaa shalay gaaray magaalada Beledweyntan iyo markii xilkaasi loo doortay maalintii Sabtidii. madaxweynaha cusub ayaa wareysi u siiyey idaacadda VOA waxa uu sheegay in maamulkiisu siyaasadda arrimaha dibadda uga dambeyn doono dowladda federaalka. wariyahayaga Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay kadib markii uu magaaladaasi tegay, waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarkiisa.
maanta booqashada aniga iyo waftiga ila socda waxay ahayd inaan la kulmo shacabka iyo salaadiinta iyo muxuu ahay mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, si aan ugu soo gudbino shucuurteena, dareenkeena, iyo inaan tusno in dowladnimadu faa'iidada ay leedahay, iyo inaan wax yar aan muxuu ahay ka tusaalayno annaga aragtideenna iyo dareenkeena halka aan rabno insha allahu tacaala inaan gaarsiino maamulkan.
odayaasha gobolka Hiiraan qaar baa aaminsan fikir kale oo ah maamul goboleed aanan ahayn Hir Shabeelle oo sida Hiiraan laan oo kale, ayada qaabkii doonaysa inaan ku wajahdo odayaashaas fikirka qaba?
runtii sida aan khudbadii soo dhaweynta aan maxuu ahaay aan ku iri dadku xaqay u leeyihiin inay cabiraan dareenkooda inay maxuu ahaay ka walwalaan mustaqbalka ilmahooda ka fiirsadaan jidka siyaasiyiintu ay ku wado la xisaabtamaan dowladooda sida daraadeed waxaan u soo gudbiyay fikrad ah in maxuu ahaay aan laga hor dhicin la fiiriyo maxuu halka aan hiigsanayno kadibna haddii ay u arkaan in meesha aan ku wadnaho aysan meel fiican ahayn nala xisaabtamaan naguna qiimeeyaan waxa aan ka bedelno noloshooda iyo nolosha mustaqbalka ilmahooda oo aysan nagu qiimeyn propagandada siyaasadeed waxyaalaha websaydyada lagu qoro iyo arrimaha fadhi ku dirirka laakiin qiimeynta rasmiga oo ay noqoto maxaa iska bedelay nolosha qoyska soomaaliyeed ee ku nool Hirshabeelle
mudan madaxweyne maamulka Hirshabeelle muddo sanad ayuu jirsaday wixii ka dambeeyay dhismihiisa ma jirin waxqabad muuqda marka laga hadlayo dhinaca deegaanada gacanta maamulka aan ku jirin magaalooyin badan oo waxaa jira go'doon ah maxay tahay qorshahaada qaabkee ayaa doonaysaa in deegaanadaasi go'doonka ah aad u wajahdo sidii loo laysugu fur lahaa deegaanada kale ee gobolka
haddii ilaahay idmo maalinta sabtida waxaan tigi doonaa magaalada Jalalaqsi iyo magaalada Buulburte labaduba waa go'doon waxaan jecelahay inaan indhaha Soomaalida dowladda iyo baasha caalamka kusoo jeediyo magaalooyinkaas go'doonka sababta oo ah go'doonnimadu waxay saameysay noloshooda weliba waxaan muuqaal ku haynaa soona hubi doonaa in xaalad bini'aadanimo ay ka abuurmayso magaalada Jalalaqsi iyo nawaaxigeeda marka siday hadda wax yihiin arrin sii socon karta maaha wax alla wixii awoodeenna annagoo ilaahay tala saaranayn waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno jidadkaasna aan furno
maamul goboleedyada qaybtood waxa ay soo bandhigeen mowqifkooda ku aadan xiisadda ka jirta wadamada khaliijka qaybtood waxa ay taageereen isbahaysiga uu sacuudiga hormuudka u yahay madaxweyne kan maamul ahaan Hirshabeelle xagee lagugu tirinayaa
wallaahi horta haddaban muxuu ahaay aan howl bilaabaynaa runtii arrimaha dibadda waxaa wakiil ka ah oo u daba joognaa dowladda dhexe ayagana waxaan ka rabnaa inay maamulada la tashadaan annagana nala tashato xoogaa yacni dadka waxaad moodaa inaan waaqiciga loo sheegin masalan dhexdhexaadnimadu waxay ku fiicnaa laheyd in haddii wax dhexdhexaad laga yahay waa in amada labada qolo dhexdhexaad laga yahay labaduba xanaaqsan yihiin ama labaduba faraxsan yihiin laakiin haddii dhexdhexaadnimada qolana ku faraxsan tahay qolana diidan tahay meeshaas inay dhexdhexaadnimo rasmi aysan hayn ka muuqata si kastaba ha ahaatee waa in maamul goboleedyada lala tashado laakiin go'aanka ugu dambeeya waxaa iskale dowladda dhexe
madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdi waare wuxuu warramayay wariyahayaga xuseen xasan raqane
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a wargeyska New York Times ayaa daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso in ay burburiso qaar ka mid ah sharciyadii madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Obama uu ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadan iyo howlgallada ciidamada kumandooska qorshahan cusub ayaa dhidibada u aasi doona in Mareykanku uu weerar ka geysto wadamada ay ka jiraan mintidiinta ee aanan Mareykanku ku lahayn joogitaan firfircoon warbixintan waxaa soo akhriyay Haruun Macruuf
madaxweyne Trump ayaa intuu madaxweynaha noqday waxa uu bedelay ama burburiyey dhowr ka mid ah sharciyadii hore u dejiyey madaxweynihii hore ee Barack Obama talaabadan ugu dambeysay wax kaga bedelayo sharciyadii xadidii weerarada diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada kumandooska Mareykanku ay ka geystaan wadamada qaarkood waxay ahaayeen kuwa durba si gaabis u bilowday horaantii sanadkan jariidada New York Times ayaa haatan qoraysa in la taliyaasha sare ee madaxweyne Trump ay soo jeediyeen in la dabciyo laba ka mid ah sharciyadii uu dejiyey madaxweyne Obama qodobka ugu horreeya ee soo jeediyay in la bedelo waxa weeye in weerarada oo hore ugu ekaa saraakiisha sare haatan lagu daro maleeshiyada caadiga ah ee kooxaha mintidiinta qodobka labaadna waxa weeye in weerarada lagu qaadayo mintidiinta aysan qasab noqonin in laga soo ansixiyo meel sare balse taliyaasha hoose ee Pentagonka ama CIA-da ay go'aankaasi gaaraan hase yeeshee la taliyaasha Trump waxay ogolaadeen inaan waxba laga bedelin mid ka mid a shuruudihii madaxweyne Obama uu hor dhigay weeraradan oo ahaa inay hubaal ka dhigaan inaan dadweyne ama rayid waxba ka soo gaarin weeraradan isbedeladan ayaa in muddo ahba la sheegayay inay socdeen iyadoo aan kor loo qaadin balse waxay sugayeen oo keliya inuu saxeexo madaxweyne Trump
marka laga reebo qodobka ku saabsan ka fogaanshaha khasaaraha dadka rayidka ah, waxaa la filayaa in isbeddeladani ay cambaareyn weyn kala kulmaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Qorshahan cusubi waxa uu u gogol xaarayaa in la ballaariyo howlgallada ka dhan ah ururka Daacish, iyo weliba weerarada Maraykanku ka geysto waddamada kale ee ay ka midka yihiin Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya. Hadal uu bishii hore jeediyey madaxweyne Trump uuna kaga hadlayay ciidamo dheeraad ah inuu u diriyo dalka Afghanistan ayuu ku sheegay inuu dabcin doono xeerarka howlgallada ee ciidankiisa. Bishii May sanadkii 2013 Obama waxa uu dejiyey xeerar ku saabsan dilka iyo qabashada xubnaha mintidiinta ee la doonayo. Hase yeeshee Obama waxa uu ku adkaystay xilligaasi in howlgallada dilka ah ama qabashada la adeegsado xilliyo khaas ah lana qaado markii ay dib u eegis ku sameeyaan saraakiisha sare ee dowladda. Madaxweyne Trump waxa uu haatan qorsheynayaa in xilkaasi uu ku wareejiyo wasaaradda gaashaandhigga iyo CIA-da. Waxa kale oo aan weli la hubin in madaxweyne Trump uu saxiixi doono qodobka ku saabsan in la hubsado dad rayid ah inaysan wax dhibaato ah ka soo gaarin howlgalladaasi ay geysanayaan diyaaradaha ama kumaandooska Maraykanka. Horaantii sanadkanna madaxweyne Trump waxa uu ogolaaday codsi uga yimid aqalka Pentagonka oo goobo ka tirsan Soomaaliya iyo Yemen ka dhigayay inay yihiin goobo dagaal, ciidamada Maraykankuna ay howlgal ka fulin karaan iyagoo aysan saarnayn xayiraad badan. Hase yeeshee taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa isagu qaatay go'aan shaqsi ah oo shardi uu kaga dhigayay in hubaal laga dhigo inaan dad rayid ah waxba ka soo gaarin weeraradaasi oo ay ku jiraan kuwa laga geysto Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay. Warbixintaasna waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf.
Duufaanta Maria ayaa Khamiistii shalay sii xoogaysatay kuna dhawaatay jasiiradaha Turks iyo Caicos, xilli ay si ba'an cagta u marisay jasiiradaha Puerto Rico iyo Dominican Republic. Burburka duufaanta Maria waxaa ka horreeyay oo jasiiradahan aafeeyay duufaantii Irma oo dhacday ku dhawaad 2 toddobaad ka hor. Faahfaahinta warbixinta waxay noo hayaan Nuur Bukhaari.
Xarunta dhexe ee qiimeysa duufaanada ee Maraykanka ayaa ku warantay in duufaanta Maria ay hadda hoos ugu soo dhacday darajada 3aad balse ay weli ka xoog badan tahay cabirka 4aad ee duufaanada. Kadib markii ay arbacadii dharbaaxday jasiiradda uu Maraykanku maamulo ee Puerto Rico, ayay Khamiistiina mar kale ku celisay isla jasiiraddani. Waxaa kale oo ay Khamiistii garaacday jasiiradda Dominican Republic oo ay ugu sii dhaqaaqday dhinaca xeebaha waqooyi. Sida ay sheegayaan khubarada saadaasha hawada, saaka oo Jimco ah ayaa la filayaa in ay ku dhawaato jasiiradaha Turkis iyo Caicos ilaa koonfur bari ee Bahamas. Inkasta oo aan weli si rasmi ah loo shaacin khasaaraha duufaantan ay u geysatay Puerto Rico, haddana waxaa weli jira fatahaado iyo daadad dhooba ah oo camimay meelo badan oo gobolka oo dhan ah. Waxaa intaasi sii dheer korontada oo weli ka maqan jasiiradda. Jose Raymond Bertella waa wasiirka madaxtooyada Puerto Rico, wuxuu sheegay in aysan yareysan doonin masiibadani.
Va afectar a todo el territorio. Porque se sentirán con primero como huracán algunas zonas.
Waxay saameyn doontaa duufaantani dhammaan gobolka oo dhan. Markii hore waxaa laga dareemay meelaha qaar. Deegaanada qaar waxaa looga dareemay roobab xoogan halka inta kalena ay u dareemi doonaan sida masiibo oo kale. Roobab ayaa jiri doona gobolka oo dhan, khatartuna waa dhulka oo wada qoyan. Maria waa duufaantii ugu xoognayd ee ku dhifatay Puerto Rico tan iyo sanadkii 1982. Kumanaan kun oo ku nool caasimadda San Juan ayay fatahaaddu ku khasabtay in ay raadsadaan guryo ay dowladdu diyaarisay. Qaar ka mid ah dadka ku nool caasimadda Puerto Rico ee San Juan ayaa VOA-da uga warramay khibradooda duufaantani.
Yes, this is absolutely the worst hurricane experience I've had. We've lived in Puerto Rico for about the last 30 years.
Ha, tani dhab ahaantii waa duufaantii ugu xumeyd ee aan u soo joogo. Waxaan ku nooleyn Puerto Rico 30 sano ee la soo dhaafay, marka waa jireen duufaano qaar aanu aragnay. Ninkani isna waxa uu ka mid yahay dadka ay saameysay duufaanta Maria.
I wrote it out here in the hotel, a very safe hotel, but it was very loud. We heard a lot of glass breaking.
Guuxeedu wuxuu soo gaaray hotelkani oo ah hotel aad ammaan u ah, laakiin waxay duufaantu ahayd mid aad u qeylo badan. Waxaan maqalnay miraayado badan oo jabaya. Waxaan maqalnay mowjado biyo ah oo garaacaya daaqadaha hotelka. In ka badan 11,000 oo ruux ayaa la dejiyay boqolaal xarumood oo uu diyaariyay maamulka Puerto Rico, halka dad kale oo farabadanna ay ku go'doonsan yihiin guryahooda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York khamiistii wariyaash u sheegay in kooxaha gargaarka degdegga ee Mareykanka ay bilaabayaan caawinta dadka ay duufaantu saameysay ee jasiiradda Puerto Rico. Gudoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa ku dhawaaqay bandu socon doona ilaa Sabtida, kaasoo ka dhaqan galay Puerto Rico lixda galabnimo kuna eg ilaa lixda subaxnimo. Duufaanta Maria ayaa ah tii saddexaad oo ku dhifata Mareykanka, khubaraduna waxa ay weli ka digayaan duufaan afraad. Duufaantan afraad oo lagu magacaabo Hose ayaa ku soo siqaysa dhinaca waqooyi ee xeebaha badda Atlantikada ee Mareykanka. Cabsida ugu weyn ee laga qabo duufaantani ayaa ah in ay samayso fatahaad baaxad weyn.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo inoo akhrinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa looga dabaaldegay dhalashada sanadka cusub ee Hijriga ah. Taariikhda Hijriga ah ayaa dadweynaha Muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda Hijriga oo Islaamiga ah waxay tahay taariikh Islaamka iyo Muslimiinta oo xeeb iyo sumad. Dadka Soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha. Sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga saaro xoolaha kale marka ay la waraabin caalka laga waraabinayo iyo marka ay daaqa iyo marka naqraax u aadayaan. Muslimka waxay u noqonayaan taariikhdan taariikh sumaddiisa iyo taariikhdii Islaamku uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sumad u ah oo ka xeeb soo ceysa qoomiyadaha kale caalamka. ruuxa muslimka ah marka uu ku dhexnool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta, gaar ahaan xagga labiska. Muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi, cimaamad iyo qamiis, marka uu xilka taagan yahayna marka cascas buu qaataa. Intaas waxay noqonayaa marka sumaddii muuqaal ahaan lagu garan lahaa. Waxaa xigta marka ruuxa muslimka miska aadayo aadaanku asxaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo marka ruuxu baqlo si aadan lahayo masjidka uu aadaya si uu tukado. Marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ama xaafad wax noocaas wada hadal uu dhexmarayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taariikhdan Hijriga ah sidaydaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ay leedahay. Muumiyadaha caalamka jira hadday noqon lahaayeen Shiinis, reer galbeed, qolo Afrikaan, Asian, qolo kasta, marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar dheeraada kalandarka Islaamiga ee Hijriga ah.
Dhaqankelinta taariikhda Hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay waqtigii Cumar ibn al-Khattaab iyada oo lagu saleeyay waqtigii uu nebigu kasoo hijrooday magaalada Maka ee uu hijrooday magaalada Madiina, sida uu faahfaahinayo mar kale Dr. Xasan Albasri.
Taariikhdan Hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas Islaamka hogaaminayay Amiirkii Mu'miniinta Cumar ibn al-Khattaab. Waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay. Warqado badan ayaa ka imaanaya Shaam iyo Ciraaq iyo Yemen iyo meelo badan oo Muslimiinta marka ay gacanta ku hayeen. Warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya. Marka waxay noqotay in loo saaro guddi, guddigiiba kasoo tala bixiyey ujeedooyin badan iyo xindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda Muslimiinta, taariikhda Griiga iyo Roman iyo Faris. Laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen Muslimiinta in taariikh ayga u ah xeeb sooc aydanti gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaan Hijriga.
Taariikhda Hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xiriir gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan.
Waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda Hijriga oo marka lagu beesgareynayo dayaxa Islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada. Cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan, midna waa qawli waa hadal, midna waa ficli. Marka مدة دوليجا أيضا مدة عن وقت تايمة هي تاريخة لكن مدة فعليجا الله سمعيني يصير حدك وطب يصير كتيرك لدولي هي صنكي يمكن نكسل مدة فعاش النوع عاسة وحبانيه الداركسين لو حاجة يو حاجة تايمة هان ومركا وحانوكي مينيو وطاريخ الهجرية مركا الله سمعيني بشر رمضان أي صنكو أنفحيا إذا القرآن كله يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صام كمرك بلاها كلا وعبد أن قام بلاها ميلادية فالقلبات هي تعمل بلاها ميلادية صام كأكتوبر أما مارس أما ديسمبر ما أنصحي وأنصحي بشهر رمضان حج والله مد ونبي القرآن كله يقول يعني الحج أشهر معلومات ما وحوي تاريخ الميلاد تاريخ الهجري لغو أسقين ضيح في أنصحية وحجتها إن أهمية بلارن وكل هاي كلام درس إسلامية إلى هذا ومركا ما لنت عرفه الحج عرفه ما بيقول لي هاي ما أنصحية ما لما كلام إلا حجي ومركا الإسعاج عرفه ما لن معين اللي يتانه طارق عنه وإيه مركا دور مسلمة يقول كقاده وحاولوش صابين ايو وابدشان تاريخ ذا اللي ذا نفتريا مركا اللي بحينا يسكتا فالها مسلمة روحة لقرد بأنه بحيو وحصر بها ان يحليق عن الحولية وحسن الصورية مركا روحة مسلمة هو ان او كحساب صدا بشان تاريخ ذا نفتريا مركا لحصابين ايو مركي نبي بشي عليه الصلاة والسلام ينولي كنبي محمد وحاولوش صابين ايو تاريخ ذا نفتريا مركا قدر لصورة أما محنك العالمين قبلت وحلو يقان عددا وحلو حسابين يواصل على تاريخ الهجرية عيد أضحظة هي عيد الفدرية وحلو حسابين يواصل تاريخ الهجرية مركا حاجة ما تفهمي كرنا إن تاريخ الهجرية عبادة الإسلامية شريف دوز الله
إنتا سينا ديجيستيال وحا إنو غيد البرنامج كي أمورها إسلام كا إيتو دوباتكن تاني قراتي الدنب وحا نيدين كاقت تغينا سيداس إيا النبت كنين
هذا يوم هسين هاي حسين برا آذان أيانا نلوس عسينا يا ديجيستيال برنامج كا أمورها إسلام كالكات كلا سعوتان وا Voice of America مركا نكسو دوادو حبنت عيارها إيو محمود مسعد
kunti waxaanu wareysan dhigisteer dhamaan timba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka la liiga ee dalka Spain ayaa habeenkii xalay ahaa iska gooriimid saddex kulan waxaana kulanka koowaad uu dhaxmareey kooxaha kubada cagta ee Villarreal iyo Espanyol ciyaartan ayaa 90 daqiiqo waxay ku soo gabagabowday eber iyo eber oo labada kooxood midkoodna kuma aanu guuleysanin inuu wax gool la yimaado waxaana sidaasi ay ku kala qaateen kooxuhu min hal dhibic kulan kale ayaasna waxa uu dhaxmareey kooxaha kubada cagta Celta Vigo iyo Getafe labadan kooxood ayaa iyaguna bareejo ku kala tagay hayeeshee bareejadani ma ahayn mid aan waxba la iska dhalin oo waxay labada kooxood ku guuleysteen min gool in ay la yimaadaan kooxda kubada cagta ee Celta Vigo ayaa goolka la hormartay u ciyaaliyahan Maximiliano Gomez ayaa goolka koowaad u saxiixay kooxdiisa asay sheekh kooxda Getafe ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta waxa ay la timid gool ay ciyaarta ku barbaraysay ciyaarihan Angel Rodriguez ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda Getafe oo u diiday kooxdiisu inay guul darro laqdo haasaatay kulankii xiisaha lahaa waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Levante iyo Real Sociedad kooxda kubada cagta ee Real Sociedad ayaa ka imaanaysay guul darro toddobaadkii hore kala timid kooxda kubada cagta ee Real Madrid oo waliba guriga Real Sociedad ayaa kulankaasi lagu ciyaarayay haatan Real Sociedad waxay booqanaysaa kooxda Levante guul darradii kala timid Real Madrid ma ahan mid ka hartay oo xalayna waa loogu daray mid kale saddex iyo eber ayaa dusha loo hooyay ciyaarihanada kooxda kubada cagta ee Levante wad moodaysay inay kubada si quruxsan ugu faajafaajoonayeen ayaa qaybtii hore ciyaartu sakano ay ka harsan yihiin waxaa gool u saxiixay ciyaarihan Chema goolkii labaad waxaa u raaciyay ciyaarihan Jose Luis Morales waxaana goolkii saddexaad ku soo qatimay ciyaarihan Enis Barik waddanka Jarmalkana horyaalka Bundesliga hal kulan ayaa maanta la ciyaaraya oo kooxaha kubada cagta ee Bayern Munich iyo Wolfsburg ayaa iskaga hor imaanaya haatanna waddanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Atletico Madrid ayaa ku heshiiyay inay kala wareegsadaan ciyaaryahan Diego Costa. Ciyaaryahankan oo markii hore kooxda Chelsea ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid isla markaana ay ku soo qaadatay 32 milyan oo ganiga Ingiriiska sanadkii 2014 ayaa tan iyo sidoo xilli ciyaareedkan u bilaawday wax kulan aan u safan kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea. Kadib markii macallinka Conte iyo isagu ay saf dhaafeen isla markaasina loo sheegay ciyaaryahankan inaanu ka mid ahayn ciyaartoydu xilli ciyaareedkan ku xisaabtamayo macallin Conte, taasi oo keentay ciyaaryahankani in uu ka xanaaqo isla markaasina uu xilli ciyaareedkan intii uu socday ku tababaranayo waddanka uu asal ahaan ka soo jeeday Brazil. Labadan kooxood ayaa ku heshiiyey in ciyaaryahankani uu ku biiro kooxda Atletico Madrid bisha January, waa marka ugu horeysa oo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid loo ogol yahay inay wax ciyaartooy ah soo iibsato, maadaama suuqa kala iibsiga ciyaartooyda laga ganaaxay inay wax ciyaartooy ah ka iibsan karto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta inay kula dambe waa mascadoo idila sidaayo nabadgelyo.
هاتسند محمود مسعد هاتم دنعيها سادرات
taas dibacsanayaan dhageystayaal ku soo koobeynaa idaacaddeena subaxnimo waxaan idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuur soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abi Kartan iyo kulan dambana sida iyo nabadgelyo.
قوم في ولي باجرشتي عامريو صبوين قلي وقور سديكي من حيركوز القدر لعيني وايدك قاركيني وقور سديك برحير قوت القدر العيني وايدك قاركيني يا برقى والرجديدة شعل مي وقلنطة عشان برقى بكذا فون ونمي وقرنطة كبر قول رجديدة شعر مية يقال انت عشان برقب كده قول مية يتارى